Kur që ka qenë në atë fillim, edhe mande kur e te kalon thush, "Oh, pse pas sa mërzit?" Është pjesë normale e jetës, sepse mua më ka ndodhur, ka mund të ndodhë të tjerëve, që fatkeqësisht edhe po ndodh, por çka të bën? Shuhet dashuria dhe çaq.
Anisa thekson se të qenit grua në fushën e artit është sfiduese, por këmgull që ëndra duhet të ndiqen nga se cila vajzë dhe grua.
Ja vlen shumë, sepse ti e bën një punë që ti don me bo. Edhe, tash, a ka sfida, po sigurisht që ka sfida. Kretve neve na kishë pëlqysi kur të kishën punu, për 8 dherin 4. Shko në shpe, e bën drejkën, rrën me fmitë tu. Por jo, ti artistë, ti man prova paradite, dush me thirë nanën, dush me thirë vjerën, kunatën, shoqën, ose një dado, për me i rujtë fmitë, ti mande me vazhdu dhe me të ndru komplet cikli jetës. Edhe mas një kohë këtë botë një rutinë normale, edhe ki shfaqen që do mbramje, për shambë, ose ki një mujtë që shfaqen. Dhe dhënë, sfida ka shumë, por këto du të me ndje këndrën e vetë, unë gjithmonë jam për ata që dush me ndje këndrën tone. Unë për shambë, kom fillu me shkujt para një 8 vjetë. Më ka da shumë guximi madh në tregu që unë di me shkrujt, sepse ka qenë ajo ideja, çka atë pëlqen të shkrimi im, dhe sa ka thonë rregull Anisa, janë disa persona që ti kanë lexu, i pari ka qenë Blerimi që më ka lexu prozat e mia, që kur me në letër, ka thonë, po shkon shumë bukur. E dyta ka qenë Shëngyli motra jem, edhe e treta ka qenë Zana. Edhe, ku thonë të thonë, okej, unë po mojsh atë diçka me bo. Të thonë, guximi nuk duhet mi mungu asë njërës. Vëq që tja vetës një qëllim shka kime bo, nësë është nevoja shkryj me një letër. Nëse qëta e bon të mas dhe vjetës s'ka lidhje, është andrajote që te ke realizu. Unë tash në përmes RTK-s e realizoj andrën time me bo emision për fëmi, sepse gjithmonë kom dasht. Kërë që kom punu RTK, kom thonë, pëse mësë kjo është punë shumë, e fështi se za me qeve të producente. Po kom thonë, po du me bo. Të thonë, nuk kom dasht me nejtë atë comfort zone, po du me bo, dhe e bojemi të katë që sezona 4, tash është bo, të treta, 4, edhe që do jave, emision një avon nuk është letë. Unë veç thëmë, ndjek një andrat e juja, naturisht mos shkelni, mos përgojoni, por ndjek i andrën e vërtet që ka ti do me bo, që par do fushë që ty ta mërmendja, ore.
Nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022, në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemtë. Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Nga Undje Morina dhe producenti Majer Elshani, mirëmbeçi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Tani do të kalojmë te rubrika Femina. Gjyla Hoti Korpuzi është mesimdhënëse edukates fizike për gati 40 vjet, kurse që 4 muaj është zgjedhur kryetare fshatit Shal, komuna e Lipjanit. Ajo është gruaja e parë në këtë zonë që menaxhon një fshat. Nadije Ahmeti në sjell rubrikën e vazhdim.
Gjyla Hoti Korpuzi është gruaja e parë kryetare një fshati në komunën e Lipjanit. Ajo në një rrëfim për rubrikën e përjavshme Femina tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorëve.
Faktikisht nuk është lehtë me qenë kryetore e fshatit, në atë aspektin që ballafaqohesh me të gjitha vështërsitë, mirë po vullneti i punës edhe komunikimi me të gjithë qytetarët, atëherë po më letojnë shumë, e kam një staf shumë të mrekullueshëm.
Me plane dhe ide të reja, Gjyla mori udhëheqjen e fshatit në nëntor të vitit e kaluar. Aktualisht po vëzhgon punimet në një lapidar dëshmorësh të financuar nga komuniteti, por mendjen e ka edhe të disa sipërmarrje tjera që do t'ua përmirësonin jetën banorëve.
Po momenti kryesor është ujësielësi edhe njëherë me bori pare. Masa ne disa puseta janë ngulfot, ne. Masa ne kemi trotoret një pjesë, kemi dorugica shumë të nevojshme mi asfaltu, ndryqimin me riparu aty këto, edhe do të ta që këto janë boza elementore që do të pa tjetër intervencë.
Shala është njën nga 61 fshatra që ka komuna Lipjanit në pjesën qendrore të Kosovës. Është i vetmi prej tyre që ka një kryetare grua. Ka rreth 600 shtëpi me më shumë se 3000 banor. Gjyla thotë se morin mbështetjen e të gjithë burrave të këshillit, lokal dhe të banorëve të tjerë për të udhëhequr në 4 vjetet e ardhshme.
Të me të vërtet gjithmonë kam bizëtruar të vjetrit, apo gjinia mashkullore, për herë të parë falenderoj këtë fshat që më të vërtet është shumë demokratik, i dha për parësi femnës.
Një ide tjetër që aktualisht përshkon mendjen e 60 vjeçares është orientimi fshatit ka turizmi. I gjendur në mes të maleve të Blinajës edhe Berishës, fshati ka një pamje piktoreske. Gjyla thotë se ky potencial mund të parandaloj shpërnguljen të rinjeve nga zona dhe të rrisë punësimin e grave.
Përshin edhe vetë, po mundet më bo hotelleria, mundet më bo turizmi, mundet më bo me investu edhe më bojësi pse ju.
Këmgullja dhe vendosmëria për t'ja arritur një qëllimi, Gjyla thotë se kanë qenë tipare të saj gjatë gjithë jetës. Në fund të viteve 70-ta dhe në fillim të atyre 80-ta, ajo ka qenë ndër të parat sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në garat e Jugosllavisë atëshme në vrapim në shtigje të gjata. Tash e gati 40 vjetësh mësimdhënës edukates fizike në shkollën fillore Ibrahim Banushi në fshatin Shal. Ajo kujton me mburje fillimet e saj në këtë punë, kur ja ka dalë t'i bind prindërit që t'i dërgojnë fëmijet me veshje sportive në orën edukates fizike. Në një mentalitet patriarkal, kjo veshje ka qenë diçka absurde, thotë Gjyla.
Fatbarsisht ja kum dolë me një mund edhe për një kohë shumë të shkurt, mrena dë mujshit, për herë të parë i kum vesh moshkujt edhe femnat në trinerë kanë këtë shkullë, që atë herë konën diçka absurde.
Pas 5 vjetësh, nëna 6 fëmijëve do të pensionohet, por thotë se nuk do t'i ndalë angazhimet mendzënës dhe banorë tjerë të fshatit.
Do të afërmoj një ekip se kjo soll ka që bukur, ja vlen me posën sportista. Kam ide edhe besoj që do t'ja dalë se gatshëm i kam nxënësat dhe do të punoj me ta. Domethënë si trajnere e një sporti, të handbollit, atletikës, pa marr parasysh çfarë.
Nga komuna Lipjanit, Gjyla mori mirënjohje si mësimdhënëse dalluar. Me financimet e po këti institucioni, a ju shpreson se do t'i realizoj idejt dhe planet që ka për zhvillimin dhe avancimin e komunitetit të Shalës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion. Në për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.